کون سگلی مصرات شد
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتات تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو ارار ریفی ایان نواک ایو بکجرتن مرت اسنیفا بای اتو جننی نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیس رادیو کسن بندتنی دوبی واک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کو پیسا قوانو کتاب کل کلو واک شما تر رفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کابن تیت اما گر واک شما تن اسن دبرسا
ایگان اگه فتو تا گلگل کنا واک ایو وان نتدبتو نکاباتا jireenya tokko tokko keenyaatti waaqayyo ergaa dabarsuu barbaadu qaba. Egaan haala hundumaatiin walii wajjin taanee waaqayyo irraa eegganna yeroo kanas gara waaqayyootti deebina. Waaqayyoon immoo natti dubbadhu jenna walumaan.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan. Teessoo isaa isinitti himna marsaneettiin keenya ttb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Waaqa hundumaa dandeessuu abbaa jaalalaaf araaraan guutuu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinnisiif haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo kanatti ati araaraan guutuu waan taateef jireenya keenyatti dubbachuun jaalala kee waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin galannisiif haa ta'u. Waaqayyo abbaa araara qabeessaa siyaa galatu. Ilaa yeroo situ nuuf kenne kottuu nutti dubbadhu dubbii sagalee keetii keessaa nu barsiisi jireenya keenya kan ittiin tarkaanfachiistu Waaqayyo dubbii jireenyaa kana nu keessatti hambisi. Maqaa Yesuus Kiristoos jettee aameen.
Dura kan turte ammas kan jirtu jiraachuu keeti hundaaf kan ibsu fayyinni guutuun siin kan argame ati jiraata.
Dhaggeeffattootaa faarfannaa amma dhageenya faarfannaa obboleessa keenya Tafarii Aangoseetiif Waaqayyoon galateeffanna. Tafarii Aangosees Waaqayyoo haa eebbisu jenna. Egaa kanatti aansine immoo kan nuti dhageenyu qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiise gara saarraatti isin dabarsa. Kana keessatti kan nuti ilaallee yookaan qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle guyyaa guyyaadhaan ilaalu jalqabnee turre qo'annaa isa kana dura kan nuti ilaalle guyyaa tokkoffaatti waaqayyo ifa ta'i jennaan ifi ta'uu isaa. Egaa qo'annaa keenya darbe keessatti immoo guyyaa lammaffaa yeroo ilaalletti waaqayyo bantii waaqaa akka inni kaa'e ilaalle. Guyyaa sadaffaatti lafti biqilaa adda addaa akka inni baasu ilaalle. Guyyaa afuraffaatti immoo aduu ji'aaf urjiiwwan uumuu waaqayyo yookaan akka inni mul'atu gochuu isaa. Kana malee immoo guyyaa shanaffaatti bineensota bishaan keessaa fi simbirroota qilleensa keessa balali'an waaqayyo uumuusaa. Guyyaa ja'affaatti beeladaa fi bineensonni uumamuu isaanii ilaallee turre. Kana duwwaa utuu hin ta'in namni uumamuu isaas ilaalleerra. Keessumaa immoo nama waaqayyo akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatitti akka inni uume ofittaansi akka inni uume carraa guddaas namaaf akka inni kenne ilaallee jirra. Egaa kun qo'annaa keenya darbeedha. Har'as iddooma dhaabneeti itti fufnaa walumaan ture. Qo'annaan keenya har'aa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraati itti fufa. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan ni eebbise jira. Horaa baay'adhaa jedhee isaan eebbise. Asirratti waaqayyo yommuu uumama uume wanta hin baramin tokko dubbatee jalqabeennaa dhiira uume irratti waan inni dubbate horaa baay'adhaa. Lafa guutaa ittiin jedhe yeroo dhiira uume dubartii ennaa uumus jechuma kana ennaa inni irra deebi'u argina. Asirratti kan nuyi arginu nama saal quunnamtii kan barsiise waaqayyo mataa isaa ta'uu isaati. Namoonni bara kana waa'ee saal quunnamtii qo'annoo hedduu akka taasisan himu. Haa ta'u malee jalqabumarratti iddoo kanatti dubbatamuu isaa argina. Dhala namaa lafa kanarratti argamsiisuudhaaf waaqayyo haalota afuritti fayyadameera. Inni jalqabaa kallattii dhumaanii addaamiin uumuu isaati. Inni lammaffaan karaa biraa addaamirraa hewaaniin uumuu isaati lammaffaa irratti jechuudha. Inni sadaffaan Yesuus Kiristoos durbarraa dhalatee foon uffachuu isaati. Inni afuraffaa fi baay'ee beekamaa kan ta'e immoo saal quunnamtii dhiiraa fi dubartii gidduutti raawwatamuun mucaan namaa dhalachuu isaati. Dhalli namaa isa haala uumamaatiin baay'achuu isa yaada waaqayyoo yookaan kaayyoo waaqayyoo ta'e gara sadarkaa gadaanaatti gadi buuseera yookaan tuffateera. Akka inni wal horee baay'atuu fi waaqayyoo nama uume nama akka inni wal horee baay'atuuf kun immoo baay'ee kan kabajamee fi dhugaa bu'uuraa akka ta'e beekuu qabna. Namoonni garuu waa'ee saal quunnamtii waan jibbisiisaa ta'e barreessanii kun hoga barruudha yookaan ogummaa barreeffamaati. Seera ala jiraachuu fi kashlabbummaa keessa guute yookaanis immoo kashlabbummaa gadhiisii garmalee ta'e barreessanii kun immoo aartiidha yookaan oga barruu kun immoo yookaan ogummaa barreessuuti hawwisoodha jedhu. Namoonni tokko tokko waa'ee saal quunnamtii irratti dhugaawwan kitaaba qulqulluu keessa jiran mormuudhaan utuu dubbatanii ni dhaga'amu. Warri hoga barruu fi hawwisoo jechuudhaan kitaabota tokko tokko barreessanii fi qopheessan tokko tokko namoota dogongorsanii ofii isaaniiti qarshii walitti qaba'utiif dhama'iinsa guddaa utuu isaan godhanii argaa jirra. Waaqayyo nama akka bifa isaatti uume waaqayyo waaqa eenyummaa ofii isaatii qabuudha. Waaqayyo waaqa guddaadha. Dhalli namaas eenyummaa mataa isaatii akka inni qabaatuu fi lubbuu isa bara baraan jiraatu isa keessa kaayera waaqayyo yeroo nama uume. Namni hubannaa mataa ofii qaba. Gaariidhaa fi hamaa addaan baasuudhaa fi mirga qaba namni dandeettii isaas kenneeraaf waaqayyo itti gaafatama. Haamilees ni qaba. Inni fakkaattii waaqayyoo waan ta'eef hafuura jireenyaatu keessa jira waan ta'eef. Lafa harka jala galfadhaa yookaan immoo abbooma jechuudhaan waaqayyo aboo namaaf kenneera dhala namaatiif jechuudha. Saayinsiidhaan yookaanis immoo qorannaa jabanaatiin namni fagoo adeemuu danda'a. Kun immoo kennaa waaqayyo biraa isaaf kennameedha. Akka inni qaroomaan yookaan qorannaawwan kan biraa adda addaatiin baay'ee adeemu kan godhe waaqayyo mirga kanaas kan kenne. Kitaabni fakkeenyaa boqonnaa 25 lakkoofsi 2 waa dhoksuun ulfina waaqayyooti, dubbii qorachuun ulfina namootaati jedha. Egaa namni kan qorannaadhaan fagoo adeemu barbaade ulfina ofiisaatiitiif malee kan waaqayyoof miti. Meetiiwwanii fi albudaan gati jabeeyyiin garaa lafaa keessas dhokatanii kan jiran yoo ta'eyyuu dhalli namaa garuu baay'ee gadi qotee fi itti dadhabee albudaawwan kanneen kan ofii isaa godhate jira. Har'a namni nama albudaa gurguddaa kana lafa keessaa baase itti gargaaramaa jira. Beekumsaa fi qo'annaa ilaalchisees akkasuma akka inni ta'een yaada. Sagalee waaqayyoo qorachuu ilaalchisees akkasuma waaqayyoo qorannaa saayinsii garaagaraa gochuu namaa hin mormu. Dhalli namaa garuu atoomik boombii isa ittiin sanyii isaa lafa kanarraa balleessu hojjete. Sanyiima ofiisaati sattiin balleessu. Garuu beekumsicha waaqayyotu kennee fi waaqayyo waan ittiin balleessinu tun ta'in waan ittiin ijaarru waan ittiin dhala namaa fayyadnu akka nuti hojjennu sammuunuuf kenneedha. Egaa dhalli namaa isattiin ofiisaa balleessu hojjetee har'atu manca'u argina. Dhalli namaa kan inni uumame lafa kana harka jala galfachuudhaaf yookaan abboomuudhaaf malee hojjetaa dhaabaawwan jannata Edeen ta'uuf akka hin turre beekuu qabna. Akka inni hojjetaa dhaabaa yookaan jannata Edeen sana keessa akka inni tajaajiluuf duwwaa miti. Meeshaalee qilleensi ittiin to'atamu akka barbaannetti to'achuu akkuma dandeenyu hunda. Addaamis akkasuma bara sana jechuu kooti bara kana akkuma dhalli namaa qaroominaan haala qilleensaa to'atu addaamis akkasuma haala qilleensaa to'achuu danda'ee ture jedheen yaada gama kootiin. Sababiinsaa addaam sammuu addaa qaba waaqayyo kan kenneef sammuu hin booromne. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraas kan nuyi ilaallu isuma kana. Ennaa biyya lafaa kanarraa tajaajilaa turetti uumama to'annaa isaa jala galfatee ture Gooftaan Yesuus Kiristoos. Yeroo galaanni raafame yookaan bubbeen ka'e cal jedhi ittiin jedhe. Innis ni callise. Buddeena shanii fi qurxummii lama namoota kuma hedduutu lakkaa'aman yookaan namoota baay'ee ta'an soorrachuu isaanii ni yaadanna. Hanga yeroo cubbutti kufeetti Addaam wanneen kana akka inni gochuu danda'aa ture yookaanis immoo ogummaa kana gochuu dandeettii kana gochuu akka inni qaba turetu natti dhaga'ama. Garuu gaafa cubbutti kufee kaase sammuun kun isaa wajjin jiraachuu yookaan dandeettiin kun isa keessa turuu akka inni hin dandeenyes nan amana. Cubbutti kufuu isaa irraa kan ka'e jechuudha. Lakkoofsa 29 seeromamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti immoo akka jedha. Yommus Waaqayyo kunoo ani biqilaa sanyii godhatu isa irra lafaa hundumaa irra jiru muka ija godhatee sanyiin isaas ija isaa keessaa qabu isinii kenneera. Isaan nyaata isiniif haa ta'an jedheetu dubbate. Hima kana irraa hubachuun akka danda'amu dhalli namaa jalqaba biqilaa lafaa keessaa yookaanis immoo biqilaa lafa keessaa biqilee guddatu baala isaa malee foon akka inni nyaataan turre ilaalla. Waaqayyo kan inni kenneef biqila lafaa akka inni nyaatuufi. Seeromamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 30-31 irratti immoo akkas jedha. Bineensa lafaa hundumaa fi simbira qilleensa keessa balali'an hundumaaf wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafarra munyuuqu hundumaaf biqilaa lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhe Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa ni ilaalee kunoo innis baay'ee gaarii ture galgallis ta'ee ganammis ta'ee kun guyyaa jaaffaadha jira. Egaa nama uume akkasumaan hin dhiifne nama uume waan inni nyaatus kenneef Waaqayyo nyaata qopheesseef jechuudha. Amma gara xumura uumama boqonnaa tokkootti dhiyaanneerra firoota koo kanaafuu gabaabinaan waan tokko tokko yaadachuun gaarii dha jedheen yaada. Yaadachuun kan nuuf ta'u jechi Waaqayyo jedhu boqonnaa kana qofaa keessatti si'a 32 barreeffamee jira. Boqonnaa tokko kana keessatti jechuudha. Waa'ee jiraachuu Waaqayyoo mirkaneessuudhaa fi ragaa dhiyeessuudhaa fi kitaabni qulqulluun matuma yaalii hin godhu. Maaliif? Sababiin isaas kitaabni qulqulluun mataan isaa gowwaan garaa isaa keessatti Waaqayyo hin jiru jedha waan jedhuufi. Faarsaa Daawit boqonnaa 14:1 irratti kitaabni qulqulluun kan inni barreeffamee fi dubbii hafuuraa dhala namaatti mul'isuuf akkasumas karaa fayyinaa yookaan daandii fayyinaa dhala namaatti mul'isuuf malee isa kana dhugaa baasuuf miti. Fayyinaa yookaanis immoo dubbii hafuuraa kana kan nuyi fudhannu yookaan kan nuti argannu immoo amantiidhaan kitaaba qulqulluu keessa arganna. Asi uumama boqonnaa tokko irratti kan nuyi arginus kanni Waaqayyo uumaa ta'uu isaati, Waaqayyo fayyisaa ta'uu isaati, dhala namaaf kan yaadu ta'uu isaati. Egaa jireenyi isa akka jiru dhala namaatti akka inni jireenya kenne yookaan hafuura jireenyaatti baafate argineerra. As boqonnaa isa duraa kana keessatti tokkummaa humnaa fi eenyummaa Waaqayyoo ilaalla. Waaqayyoon guutummaatti ilaalleerra. Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 1:20 irratti kan inni barreesses isuma kana. Waaqummaan isaas erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu ni danda'a jira. Kanaaf Waaqayyoon arguu ni dandeenya jechuudha. Seera uumamaa kana boqonnaa tokko yeroo dubbifnu Waaqayyoon arguu dandeenya jechuudha. Kitaabni qulqulluun kanaaf fayyisaa ta'uu Waaqayyoo, uumaa ta'uu Waaqayyoo nutti beeksise, karaa jireenyaa nutti argisiisa jechuudha. Akkamitti mul'ataa ta'ee, akkamitti Waaqayyoon attamitti uumamarraa arguu dandeenya? Kitaabni qulqulluun kanaaf deebii ennaa kennu, bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara bara waaqummaan isaas erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamu ni danda'a jedha. Qalbifatamee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti qabatamuu yookaan arguun ni danda'ama jedha. Waan tokko tokko dhugaatti isinitti himuun fedha. Waaqayyootti amanuu yoo feetan akka isin amantan kan isin godhan wanneen hedduutu jiru. Akka isin Waaqayyootti amantaniif kan isin taasisan waan baay'een jiru. Asirratti kan nuyi ilaallu dhugaawwan dabalataa tokko tokko jiru. Kitaabni qulqulluun waaqota hedduudhaaf kan iddoo hin qabneedha firoota koo. Waaqota hedduu, waaqota tolfamoo hedduutiif kitaabni qulqulluun iddoo hin qabu. Uumaa tokko qofaatu jiraa jedha. Innis Waaqayyoodha. Sadarkaa lammaffaatti immoo biyyi lafaa inni mul'atu kun kan bara baraa akka hin taane kitaabni qulqulluun keessaa baasee sirriitti nu argisiisa. Kitaabni qulqulluun kan inni eegalu Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jechuudhaan wanti hundinuu jalqaba qaba. Yeroo tokko keessa saayinsiin biyyi lafaa inni mul'atu kun kan bara baraatii jechuudhaan barsiisaa ture. Sadarkaa sadaffaa irratti uumaa fi uumamni tasa adda adda ta'uu isaanii ilaalla. Uumaa fi uumamni Waaqayyo waan hundumaa dura ture. Waaqayyo jalqaba hin qabu. Kanaafuu waan hundumaa irraa adda Waaqayyo. Sadarkaa 4ffaa irratti kan ilaallu immoo hojii waaqummaan Waaqayyoo hojjetu yookaan argamuun Waaqayyoo hojjetu keessaa carraa wanti jedhamu akka hin jirre matumaa jiraachuus akka hin dandeenye ilaalla. Hojii Waaqayyoo keessa carraa wanti jedhamu hin jiru yookaan akka tasaa wanti jedhamu hin jiru. Waaqayyo waan hojjetu hundumaatti akeeka qaba. Waaqayyo jecha isaatiin waan hundumaa hojjete. Dhuma irrattis seera uumamaa boqonnaa tokko irratti wanti nuyi ilaalle qabxiiwwan gurguddaan 4 kan argaman ta'uu isaa yookaanis immoo kan nuti ilaalle walumaa galatti jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa tokko kana keessatti inni tokkoffaan duraa duuba jiru ilaalle jechuun waaqayyo jalqabatti kana uume ifi haa ta'u jedhe lammaffaarratti sadaffaarratti afuraffaarratti guyyaa jechuu kooti guyyaa sadaffaa guyyaa afuraffaa jedheetu itti fufe kanaaf guyyaa tokko hanga torbaatti waan waaqayyo hojjete nutti argisiisa duraa duuba jiru jechuudha lammaffaarratti itti fufiinsa jiru waaqayyo yeroo uume ittuma fufee uumuu isaa ilaalaa turreerra sadaffaarratti ta'i jedhamee ta'uu wanneeni ilaallee jirra ta'i inni waaqayyo jedhe ta'uu isaa argina afuraffaarratti wanti ta'an kun immoo guutuu ta'uu isaanii waaqayyo akka argisiise yookaan akka argeetti gammade ilaallee jirra egaa boqonnaan tokko kanumaan xumurama ammamoo gara boqonnaa lamaatti darbina. Ijoo dubbii seeromumaa boqonnaa lamaa yoo ilaalle guyyaa sanbataa guyyaa uumamaa shanan warra gara jalqabaa gabaabinatti dhiyeessuu isaa boqonnaa lamatu dhiyeessa jechuudha guyyaa uumamaa gara jalqabaa shanan gabaabsee dhiyeessa uumama namaa itti gaafatama addaamiif kenne yookaan kenname uumamuu hewaan isa kana qabatee jira boqonnaan lama waa'ee mul'achuu waaqummaa yeroo jalqabaatii fi boqonnaa kana keessatti wanti ilaallu jira haa ta'u malee gara fuula duraatti irra deddeebine ni argina kunis waa'ee hafuuraan geggeeffamuu yookaan hafuuraan guutamuuti caaffata qulqullaa yookaan barreeffama qulqullaa'oo irraa akkuma arginu waaqayyo dhugaawwan gurguddaa ni mul'isa dhugaa gurguddaa ta'e dhala namaatti ni mul'isa oolee bulee immoo akka barbaachisummaa isaatiitti dhugaawwan kana ni babal'isa yookaan itti dabala caalchisees isaan mul'isa kun immoo haqa caaffati qulqullaa'an sirriitti mul'isuudha as boqonnaa lamarratti otoo inni godhuu kan nuyi arginu kanuma jechuudha utuu waaqayyoon itti mul'isu kan nuti arginu boqonnaa tokko keessatti waa'ee guyyoota ja'an uumamaa dubbatee ture boqonnaa lamarratti immoo kanuma caalchisee utuunni ibsuu yookaan ibsa kennu argina isuma kana irra deebi'ee mul'ataa taasisa seera keessa deebii keessatti kanuma akkasii argina keessa deebiin kan barreeffame shaakala lafa onaa keessaa kan waggoota 40 booda hennaa ta'u seerri musee otoo inni ibsamuu kan arginus as keessatti jechuudha keessa deebii seera musee kan ibsu malee namoonni tokko tokko akka yaadanitti seericha irra deddeebi'ee kan tarree galchu miti haaluma walfakkaatuun wangeela tokko otoo hin ta'in wangeelli 4 akka nuu kenname hubachuu qabna guutummaa kitaaba qulqulluu keessatti haala akkasii irra deddeebine arginaga egaa boqonnaa 2 kana itti fufna guyyaa sanbataa ilaalla guyyaan sanbataa guyyaa isa kam mee seeromumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 3 isa jiru nan dubbisa bantiiwwan waaqaa lafti wanti isaan keessatti argaman hundinuus egaa ni raawwatamani waaqayyo guyyaa 7ffaa dura hojii isaa isa hojjechaa ture ni raawwate guyyaa 7ffaattis waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti ni boqote waaqayyo waan uume hundumaa raawwate guyyaa 7ffaatti waan boqotee fi guyyaa 7ffaa sana ni eebbise ni qulqulleesses jedheetu dubbata waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti ni boqote hennaa jedhu maal jechuu isaati waan baay'ee waan hojjetee fi dadhabee boqonnaa isa barbaachise jechuudha bifa kanaan ilaalla yoo ta'e baay'ee dogongorreerra waaqayyo hojii isaa irraa boqote guyyaa 6ffaaf waan hojjete ilaale hundumtuu gaarii ta'uu isaanii fi yookaan gaariidha jedhee waaqayyo sammuu isaatti fudhachuu isaa fi bareedaa akka ta'e arge isa kana sammuutti fudhachuu isaati guyyaa kana taa'ee jechuudha hojichi waan raawwatamee fi wanti hojjetamu hin turre hojjetamee xumurame waan ta'eef yeroo hojii keenya kan edilee raawwannee waajjiraa gara mana keenyaatti deebinu wanti hojjetamuu qabu otuma jiru achitti dhiibneeti gallaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi guyyaa tokkollee waan hojjechuu qabnu hunda hojjenneerra jechuudhaa fi ija jabina hin qabnu. Waaqayyo garuu akka kana miti. Guyyaa ja'a booda hojii isaa waan xumuree fi guyyaa torbaffaatti ni boqote. Asirratti kan ilaallu dhugaan guddaan hafuuraa tokko jira. Nuyi amantoonni gara boqonnaatti jechuun gara boqonnaa sanbataatti gara furamuu yookaan gara oolfamuu isa dhugaatti akka nuyi gallu barreessaanii ergaa gara Ibrootaa ni dubbata. Yesus Kiristoos waa'ee cubbuu kootii fi waa'ee cubbuu keessaniitiif du'e gara boqonnaa isa furamuutti yookaan karaa isaa furamuutti akka gallus barbaadaa jira. Kanaan immoo ni godha. Yesus Kiristoos sababii naaf du'ee fi har'a yoon isatti amane, dhiigni isaa naaf jedhee dhangala'uu isaatti yoon amane gara boqonnaa jedhame kanaatti galuu hin danda'a. Boqonnaa bara baraa. Kana ilaalchisee ergamaan Phaawulos akkas jedha. Kanaafisii amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesus Kiristoos Waaqayyo biratti nagaa qabna jedha. Gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna. Fayyina kootii fi waan barbaachisu hundumaa Yesus Kiristoos raawwateera jechuudha. Yesus gatii baaseera. Waa'ee koo fi ari'atamee cubbuu koo narraa dhiqee. Egaa namni kanatti amantu yoo jiraatte ati boqonnaatti galaa jirta jechuudha. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu guyyoota uumamaa warra jalqabaa shanan ilaallaa jechuudha. Kanammoo sagantaa keenyatti aanu keessatti ilaalla. Guyyoota jalqabaa yookaan guyyoota uumamaa warra jalqabaa shanan yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti qabatee dhiyaadha. Faarfannaa obboleessa keenya Roobaa Amaan Sinafeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Hey, didn't